sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobro večer i dobrodošli u još jedan Miljano Koran, mesto gdje govorimo istinu o sportu, a jedna od najvećih istina da je MMA jedan od borilačkih sportova sa najvećim rastom, koji privlači najveću pažnju, pogotovo u Americi, i preti da preuzme prevlast i boksu i ostalim borilačkim sportovima, a prema nekim informacijama mogli bi već za nekoliko godina, možda već i u Los Angelesu 2028. godine, da ih vidimo i na olimpijskim igrama. E, tome se nada moj večerašnji gost, jedan od naših najboljih boraca, Slobodan Maksimović Limp. Dobroveče i dobrodošao. Baš mi je čast ovo da te ugostim. Evo, mi se dugo znamo, ali evo prvi put ovako da razgovaramo o jednom zvaničnoj emisiji.
Evo, dobroveče i bolje vas našao i pozdrav svim gledalcima. Da, znamo se privatno ovako, ali nikad nismo pričali o sportu, da kažem, sve što si rekao, nisi ništa pogrešio, stvarno moj sport jeste jedan od trenutno, ne zadnjih par godina, najbrže rastući sport, tako da mislim da je tema i sad pravi moment da malo i popričamo o njemu u Srbiji.
Da krenemo od ovih najaktualnijih stvari, imao si pre par nedelja meč...
Prošle subote.
Eto, nema ni par nedelja, da. Meč sa Filipincem?
Filipincem, da.
Kako je to prošlo?
Bogu hvala, uz Božiju pomoć, prošlo je sve kako treba. Stvarno imao sam dobro protivnika ispred sebe i iskreno ovo mi je bio meč karijere. Znači, borba večeri je bila na jednom od najjačih svetskih turnira koji je MMA savez u saradnji sa tom organizacijom Brave CF iz Bahreina uspela da napravi jedan fascinantan show. Stvarno je bio spektakl na svetskom nivou i ja sam bio borba večeri, ono što se kaže šlag na tortu. Imao sam vrhunskog protivnika, to me motivisalo da odradim vrhunske pripreme i eto, na kraju, mogu slobodno kažem, u posljednjem minutu sam...
Ali uopšte nije bila lako.
Ne, bila je egal borba. Protivnik je bivši inače član UFC-a, najjače organizacije na svetu. Ima sada, bio 2020. borac godine u Brave CF organizaciji. I nekako me to i motivisalo da nikad bolje se ne spremim i odradim taj meč, tako da na kraju, bukvalno u posljednjem minutu sam uzeo prevlast u meču, uspio da ga oborim, da osvojim te važne poene gde sam na kraju, ja mislim, i pobedio baš zbog tog bacanja. Bilo je 2-1 u rundama, stvarno egal meč do samo kraja.
Ono što mnogi gledaoce buni kod MMA, to su te različite federacije, organizacije. Da. UFC je nekako dođe najpoznatija i svi znaju, a kako uklopiti to i kako objasniti ljudima da znaju šta je...
Evo, najlakše da objasnim, najveća greška našeg sporta je što je krenuto sve iz profesionalizma. Naš sport je prvo krenuo od profesionalizma, dok ostali sportovi su krenuli iz amaterizma, što je jako bitno. To je našta mi kao savez, pošto sam i član saveza i nekako uvek kad pričam, ne pričam, ne guram sebe kao individuu, nego guram više savez i moj sport. Te organizacije, same organizacije, znači svako može da napravi profesionalnu organizaciju, da. To ne spada pod savez, to spada kao privatna organizacija, jedna od najjačih, ubedljivo najjača i da kažem slobodna organizacija koja drži monopol u svetu i po njoj se određuju sva pravila je UFC u Americi, najjača organizacija, gde imamo sada trenutno Duška Todorović, imamo Uroša Medića, imamo izazivača za titulu, možda trenutno, ne možda, nego najboljeg našeg borca Aleksandra Rakića, tako da ima nas i na svetskoj sceni. E sad zamislite koliko je teško doći do tamo kada nemate amatersku scenu.
Da.
Bogu hvala, savez već, ja mislim, punih 10 godina radi, da kažem slobodno, volonterski, bez pomoći države, i uspeli smo da podignemo na jedan nivo scenu, tu amatersku. Duško Todorović je možda i prvi produkt MMA saveza koji je uspeo nešto da uradi i evo, uspeo je, znači ja mislim da je sad potpisao i drugi ugovor sa UFC-om, što je veliko, jer tamo posle dva poraza već mogu da vam daju otkaz. Stvarno je, mogu slobodno da kažem, surovi profesionalci, nema mnogo nema prostora za grešku. Tako da možemo da vidimo jedan produkt MMA saveza koji je kroz celu svoju amatersku karijeru, on ja mislim da je bio 10-0 u amatersko imao, znači imao je 10 amaterskih mečeva pre nego što je ušao u profi. Ja tu sreću nisam imao, ja sam generacija pre njega koja nije imala amatersku i ja sam, na primer, svoje iskustvo sticao kroz profesionalne mečeve.
Da kažem, ti si generacija Bojan Veličković, Vasova, Kočević, je tako?
Baš tako, mi smo zakačili tu prvu generaciju i pre nas su bili Aleksandar Rođa Radosavljević koji je osnovao savez zajedno sa Draganom Gagijem Tešanovićem, prva naša dva značajnija i uticajnija borca koje su nekako nas usmerili pravim putem da idemo i oni su organizovali savez i nekako sad ja imam stvarno potrebu da se odužim tim ljudima i da pokušam da nastavim dalje. Ja ću možda još 2-3 godine, 4 da se borim, ali moja karijera polako prolazi i ja ću imati još, ne znam, 5-10 mečeva, ali posle toga ja stvarno imam odgovornost da pomognem nekim ljudima kao što je meni pomognuto. Kao što kažem, ja nisam imao sreću da imam amatersku scenu, tako da sam ja učio kroz profesionalno i zato imam, na primer, 6 poraza, a da sam imao amatersku, ja garantujem da bi možda imao možda jedan. Znači ja nikad nisam bio nadigran, nego sam pravio greške što se pravi u amaterskoj konkurenciji.
Sam si rekao da si krenuo, imao podsek. Kako si uopšte ušao u MMA? Nekako ljudi koji kad gledaju to, ajde kažem od roditelja,
da,
kad gledaju, kažu pa to mi deluje kao tuča.
Ne razumem.
Kao tuča na ulici. Ljudi tako i gledaju. Da. Redko ko hoće svoje dete da pusti da se tako bori.
Znate kako, ja kad sam krenuo, to je bila neka 2008. godina, to je stvarno bilo velika razlika. Ovo sada nije sport, nego ovo je otišlo u nebesa. Samom tom popularizacijom u Americi to sve dolazi ovamo i to je ono što mi sad očekujemo da nam se pomogne da mi preskočimo još jedan nivo, što bi bilo nenormalno uslove u regionu. Deca, ja kad sam kretao,
kad si bio mali, se tukao na ulici?
Pa mogu da kažem slobodno da nisam dao na sebe. Jesam bio, kako da kažem, bio sam ono dete puno vatre, nisam dao na sebe, mogu sam da se pobim, nije mi bio problem. I eto, moj kum, inače Dragan Tešanović je jedan od prvih naših boraca koji je nešto značajnije uradio i posle pokrenuo savez, je prepoznao nekako, on je bio stariji tu iz mog kraja, stariji drugar, i je rekao, ajde kao ti onako non stop malo se pobiješ, kao ajde da probaš da kanališ, da probaš na trening. I ja sad misleći, ja mogu se bijem, ja ću sad odem na trening
i
tamo ću na treningu da izdominiram sve. E sad šta se dešava, to je sport. I kad se zatvore vrata od sale, tu nije više kao na ulici da tu imaš ti neku pomoć, da si nešto da se desi, nego runda traje 5 minuta i ti ne smeš da odustaneš. E sad vi dođeš, ja sam mislio to proći će sad sve kako treba, ja ću ih sve tu izdominirati, naravno sve je bilo obrnuto, nisam ni jednu sekundu imao ni jednu šansu. I naravno onda polako se uvlačite u sport. Kada vas jednom sport prigrli, slobodno mogu da kažem, vi nemate više dodira sa ulicom, nemate čak šta više i sramota da išta na ulici pogrešno uradite, jer vi predstavljate nešto više, a to je taj sport. I ja mislim da sam celog života se trudio da budem dobar predstavnik tog sporta. E sad za te roditelje, naravno, ni moje majci dan danas ne može da gleda mečeve, ali ako je boks priznat, koji, ne želim da uvredim boksere, ali sport gde samo se bukvalno dobiju udarci u glavu, kod nas možete x puta prođete meč bez povrede, bez udarca u glavu, budete završeni, znači možete da tapkate, uvek da prekinete, znači koliko god ljudima delovalo
grubo,
nije tako, ali nekako i mediji su prenosili one krvave borbe, pa je to još brutalnije izgledalo. Sad kad gledamo borbe, tu krvavu borbu sada vidite na ovom nivou, sad svi znaju sve, retko kad neko može nekog tako da izdominira. Dešava se, ali na 100 borbi jedna bude krva.
Da. Ja sećam kad sam bio mlađi, pa tad je počeo da se pojavljuje kickboks, pa su neki bokseri onako, ti što su trenirali onako cevanicama i podlakticama udarali u drvo ili u beton, kako bi izgubili osjećaj.
Da.
I sada kad vidimo MMA, kada se dođe do sudara onog, da li, kako to, koliko to boli?
pa običnog čoveka bi nenormalno zabolelo, možda bi mu čak pao mrak na oči, ali kao što su oni šutirali i vežbali, vi vremenom izgubite živci, bukvalno ono, da izumru i onda da. Manje boli, ali naravno svaki udarac sve u nekom momentu ako se pogodi u pravu tačku, to i jeste cilj da savladate svog protivnika. Ali generalno...
Kako je taj proces dok ti treniraš, dok da kažem kad počneš?
Pa pazi, naporan je da se privikneš. Broj jedan, možda i najveći problem je mentalni, jer je mnogo teško i naporno. Kad pređeš mentalnu tu tačku, barijeru, onda je sve mnogo lakše. Kad se jednom ti predaš sportu, ali to nije samo za moj, to je za svaki sport. Znači svaki sport, ja ni jednom sportu ne oduzimam. Svaki čovek, naš olimpijac, koji uzeo medalju ili nije, ili se borio da uđe na olimpijske igre, ja znam koliki je trud uložen u to i ja ne mogu da ne poštujem takvu osobu. Da li je to light neka varijanta karatea ili ne znam taekwondo, ja znam da su ti ljudi dali mnogo više nego što običan gledalac vidi. On vidi samo dati moment, tu borbu od 3 minuta, kaže jao što je ovo teško. Nije to teško. Teško je se pripremiti, teško je doći tamo. Da. A to tamo je samo na kraju ono da kažemo kulminacija svih tih događaja, celog tog perioda od 11, 15, neko i 20 godina, ti samo to preneseš, nešto što radiš svaki dan.
A na sreću sad ovi momci što danas počinju, kažemo ovde imaju i tebe i ostale borce koji mogu da ih upute, ti si uglavnom svoju karijeru i svoje znanje sticao u inostranstvu,
da,
tako?
Da, baš tako, ja sigurno, ja mislim da sam prvi put napustio Srbiju, da, 2012. ja do 2000, ja mislim da sam se 2017. ili 2018. vratio tek nazad u Srbiju, znači sigurno punih 6 godina sam isključio bio inostranstvo, dolazio sam na odmore u Srbiji i nekako to iskustvo je stvarno meni pomoglo pod broj 1 kao profesionalcu da uočim sve greške. E sad, jedini problem koji sam imao, nisam imao osobu da me vodi, jer sam ja putovao, naravno treneri ne mogu da te isprate i onda mogu da kažem slobodno da svako koga bi posavetovao bi da nađe pravu osobu, pravog trenera i da dopusti, malo je i kod nas problem, kod svih sportista mi imamo jak ego, znači da dopustite osobu da vas vodi, neku iskusniju. Sad, ima i tu ljudi koji hoće da prevare i ovako i onako, imaju dobru priču, ali nisu to čime se predstavljaju, ali otprilike se u svakom sportu zna ko je vrhunski stručnjak. Iako nekad ne zvuči to što oni imaju da prenesu baš najpametnije za vas, da, verujte mi, iskustvo da. Koje stoji za ljudi koji su putovali i osetili na svojoj koži, oni tako i ja danas sve svoje te amaterske borce koje imam ili neke druge koje savjetujem, ja isključivo iz svog iskustva gde sam ja grešio, to ih savjetujem, a ne da ih ja sad nešto savjetujem, uradi bolje ovakav udarac, doneće ti pobedu. Ne, svaki borac ima neki svoj X faktor koji ga čini borcem kakav jeste. Ja ne mogu nekom da nametnem svoj stil kada je on udarač ili je rvač, ili treba da radi to što najbolje radi, da radi na drugim stvarima, ali fokus i najbolja stvar je tvoje oružje, rvanje. Radimo na tome, a ne smemo zapostavimo druge stvari. Tako da, ti mladi borci sigurno, i ja sam ubeđen da će sve više i više dolaziti vrhunski borac sa ovog podneblja. Mi u profesionalnom MMA-u možda i prednjačimo, mi smo možda i preskočili Hrvatsku, imamo mnogo boraca profesionalnih, ali nekako Hrvatska ta je imala sreću, a mogu slobodno da kažem da su ispred sebe imali Mirka Krokapa koji je, kad kažu ljudi, najbolji borac na Balkanu, nisu ni svesni gde god odete u svet da Mirko je u stvari i brend. Da. Brend kao što je Michael Jordan za košarku, Mirka svi znaju po borenju. E tako, znači nije on Balkan, on je ceo sve gde god ode i nekako uvek su u Hrvatskoj više gurali te borilačke sportove, ali evo slobodno mogu da kažem, evo zadnjih godina koliko vidim, ne samo u mom sportu, evo ga taekwondo, mislim da imamo više uspeha i tu, evo rvanje u zadnjih, ja ne znam koliko godina, više, evo sad smo dobili medalje u boksu. Znači, mi postižemo rezultate. Nama treba svima, vidim da ministarstvo radi izvanredan posao da podržava i bokseri i tekvondo. odličan. E sad nama, to je sljedeći nivo koji nama u MMA-u treba i MMA savezu. Nas kad prepoznaju, verujte mi, ako imamo uspehe bez financija, pa zamislite kakve ćemo imati uspehe sa financijama.
Ali ono što me interesuje iz tvoje karijere, to je da si ti, kada si posle Švajcarske otišao u Ameriku, živeo i radio sa nekim od najvećih zvezdi trenutno u UFC-u.
Pa to je bila, ja mislim, 2016. godine i jeste, mogu slobodno kažem da je to ključan period u mojoj karijeri, jer kad uzmete da radite s tim borcima, nekako kad sam bio u Srbiji, meni je bilo nemoguća misija da odem negde u inostranstvo. Onda smo prvi put otišli u Švedsku, tamo smo otišli u kamp gde je bio Aleksandar Gustafsson, koji je tada bio jedan od boljih poluteškaša, koji je na kraju i jedini pružio otpor tad u to vreme velikom John Jonesu, možda ga i pobedio u prvom meču. To je za nas tad bila Vasiona 2012. Sada borci mogu da putuju gdje god hoće.
Da, jasno.
Ali nama je Vasiona bilo da izađemo van granica Srbije. Onda posle toga sam otišao da živim u Švajcarskoj i nekako imali ste više, financijski sam bolje stavio, mogao sam da odvojim za kamp, pa sam više i putovao. Ali nekako kad dođete, slobodno kažem, na izvor sporta i kada svakodnevno živite i radite to što volite sa ljudima koji su unutar...
Možeš da otkriješ imena s kim si bio.
Pa u to vreme sigurno najzvučnije ime je bilo šampion bantam kategorije TJ Dillashaw, i dalje jedan, izgubio je titulu, ali i dalje jedan od, ja mislim da je među tri izazivača i ja mislim da će dobiti šansu opet za titulu. Neil Magny, jedan od, ja mislim da je među 6-7 izazivača u velteru. Curtis Blades, koji je među tri izazivača u teškoj diviziji. Pa sada ne nabrajam, da nekog ne izostavim, bio je naš Bojan Veličković, koji u tom momentu bio u UFC-u. Imao bi Drew Dober. Bilo je, ja mislim, preko 15 UFC boraca.
I kada se boriš sa tim borcima, mislim, kada shvatiš, kada si imao, onda ti shvatiš koliko i ti možeš.
Pa u stvari shvatiš da to nije nedostižno. Onda shvatiš, u stvari ne, naprotiv, baš počneš da razmišljaš da si ti taj sljedeći koji treba tamo da bude, jer nema razloga. Odavde ipak kad si ti gledaš na to kao neko divljenje, da je to mnogo teško dostići. Kad si tamo, treniraš tim ljudima, nekog pobediš u rundi, nekog izgubiš, ali to je to, egal, nisu vanzemaljci, što bi se reklo, i onda i faktički...
Kakav je uopšte život takvih tih boraca da bi na tom nivou se borili? Kakav je njihovo ponašanje, treniranje, od ishrane?
Pa evo, iskreno da vam kažem, znači, ono što sam video od tog TJ Dillashaw, koji je tad bio najveće ime, je neverovatan. On je bio najveći profesionalac od svih, da sve što je radio, to je bilo isključivo i jednom cilju, a to je da bude šampion. Znači, da li on radio zagrevanje, jer to izgleda isto kao i borba. Znači, on zagrevanje radi 101%. Znači, njegovo zagrevanje je 101% fokus, nema, dok sam ja, na primjer, došao tamo i zagrevanje radim lagano, dosta boraca vidim radi opušteno, malo priča, malo ovako, malo ona. I onda kad vidite jednog takvog, onda sam shvatio, ako pogledao ga, njega sam naučio lekciju i rekao sam, aha, ako ćeš da budeš šampion, moraš ovakav da budeš. Možda budeš opsednut. I to stvarno jeste tako. Većina boraca je jako profesionalno, većina, ali onda imate i neki mali procenat ljudi koji jednostavno, ja sam gledao sa moje tačke gledišta da to nije fair i korektno prema meni, koji dajem 120% da neko dođe i sa 50% u UFC-u i jednostavno, različiti smo svi, mentalni sklop, različiti ljudi, ali 95% ljudi bilo maksimalno profesionalno. Mnogo sam naučio što se tiče tog pristupa samom sportu, da je sve okrenuto i da moraš da budeš fanatik, da bude ne fokusiran 100%, svakog momenta 120%.
Osim toga, putovao si u Rusiju, imaš, pošto smo na Sputniku, moramo da spomenemo tu tvoju zanimljivu anegdotu sa predsjednikom Rusije, je li tako?
Pa to mi, ja mislim da i danas dosta ljudi ni ne veruje, mislili su da je voštana figura. I ja sam isto mislio da tom čovjeku ni ne može da se priđe. Bio sam na turniru gde se u Sočiju, te godine je bilo 70 godina samba ili 80 godina, sambo je njihova vojna veština koju su oni progurali kao sport i država stoji jako iza njih, i naravno na tom velikom jubilarnom 80. rođendanu je organizovan turnir gde su se ruski borci borili protiv stranaca. Moj prijatelj iz Švajcarske je Sube Namoto, jedan od najboljih boraca, možda i najbolji borac Švajcarske, sigurno pionir švajcarskog MMA-a, gradi karijeru već 10 godina, se bori samo s najboljim ruskim borcima. Znači, hardcore borbe pruža i uvek je pozvana na sve turnire i tu je naravno se borio protiv ruskog borca, nokautirao ga, imali smo tu sreću, ja mu stavio u uglu. I naravno u prvom redu je stajao Putin, ja mislim da je poveo celu hokejašku reprezentaciju, on uvek vodi sportiste pored sebe, uvek, na svakoj od priredbi je neko od sportista, tad su hokejaši imali tu čast da budu pored. Eto, taj moj drugar koji ne zna za granice, jer on jednostavno živi u Švajcarskoj, on misli da je da sve može da uradi. On je uzeo, pobedio, nokutirao čoveka, podigli mu ruku, preskočio oktagon i krenuo na predsednika da se postavi s predsednikom.
Koliko je ljudi skočilo na njega?
E pa to je sad, to je meni bilo fascinantno, da sam ja očekivao sad će milion ljudi, ne može da se priđe. Naprotiv, ne, uopšte nije tako. To su izgleda isto profesionalci kao i u mom sportu. Imaju profesionalci koji se bave obezbeđenjem predsednika i to. Samo je krenuo da se sužava polako krug ljudi, ali se ne vidi. Ne vidi se. Ja sam bio dalje, pa sam obratio, sam ja očekivao da skoče na njega. Mm-hmm. Ali nisu skočili na njega, nego samo ga je čovek sa leve strane uhvatio, iza njega je sedeo neki gospodin sa aktokom, uhvatio ga je za rame i Putin ga je potapšao, dao mu je samo ono kao da odstupi i ustao je, pozdravio se, najnormalnije, nikakva fama, ništa. Ja sam bio ono, meni je dao drugar telefon, pošto je kod mene bio telefon, rekao uzmi slika, ja uzeo da slikam i tad je taj famozni moment kada ja uzimam i imam selfie i ja sam okrenuo samo kameru i pitao predsjedniče, jel može još jedna samo slika, i on rekao ajde, i ja sam ga zagrlio, ali posle su nam objasnili da ne smeš da, jel imaju neki protokoli koje ne smeš da radiš, tako da sam okrenuo kameru, zagrlio ga i uradio selfie.
I na kraju ti imaš selfie sa Putinom.
Pa ja ne znam da li iko ima u Srbiji selfie sa Putinom. Ali dobro, mislim, lepa anegdota.
Da. Taj tvoj prijatelj švajcarski isto je još jednom, još akter još jedne tvoje anegdote, s obzirom da te mnogi prosvetuju iz Srbije prozvali srpskim Jasonom Statonom. Sa njim si imao još jednu takvu anegdotu, ali vezano za poznatog američkog glumca.
Pa sa njim sam imao mnogo anegdota, sa kad bi pričao svima bi bilo zanimljivo, ali to bi morali da izdvojimo jedno 5 sati podcasta nekog da pričamo, jer čovjek je, ja ne znam, on kažem, jednostavno ne zna za granice. Tad u Indoneziji, na Baliju, gde god odem, generalno mene, da li valjda sa strane ili iz nekog ugla izgleda, baš ličim, i onda su me svi me uvek upoređuju sa njim. Ali,
ja ću da je glumac iz Transportera, ali tako?
Da. Pa sad, kad pričamo, svi znaju, većina kaže ličiš na Transportera. Ne znaju da je Jason Statham. I onda, eto, prilikom nekog ručka išli smo u neki shopping mall, seli u neki restoran i neko od radnika u restoranu, da li konobar neki, je pitao da li sam ja. I on, ja nisam ni znao, on je rekao, on je ima, da, to je on. Znači, potvrdno je im rekao. Da, ja sam provalio tek kada je došao narudžbin, ja sam mislim jeo suši neki, došlo je nešto mnogo sušija, mnogo više nego što sam ja naručio, i natpis neki lepo onako, sve ukrašen tanjer, natpis kao dobrodošli gospodine Johnson, nije Jason nego Johnson, oni su mučenici pogrešili, ali ih i razumem. I onda sam ga pogledao, on se onako kvarno nasmeo, znaš, ja kažem dobro, ajde da je odigramo tu ulogu, i onda sam ja glumio Jasona. I kad sam ustao onako, pošto sam glumio da mi je ono obezbeđenje, ja sam mu se okrenuo i rekao plati račun, a bilo nas je petoro, i onda mi je on to onako opsovao, mi je ono onako pozitivno. Na sve to, ja mislim, to je gotovo, mi izlazimo ispred, znači ulazimo sada, vraćamo se u shopping mall, izlazimo iz restorana, kada ono celo osoblje čeka ispred da se slika, znači njih 10-15. E, to je kombinacija onog tog celog događaja, ali isto zanimljivo, ali imam dosta baš takih priča što se tiče Jason.
Ali ono što je, i sam si rekao da imate tu razmenu šale, anegdota, ali u MMA sada, pored svog znanja i pored svih veština, nekako taj trash talk ima značaj. I ti moraš čak, osim svega što kažem, što si dobar borac, moraš i to da posjeduješ.
Pa evo posljednja borba, moja najveća borba slobodno u karijeri, najteži protivnik, nije niko, svi su mi rekli bravo, super, ekstra, dobra je borba bila, ali svi su posvetili pažnju tome šta sam imao da kažem posle borbe, jer jednostavno, to je ono što sam rekao na početku, da UFC ima jedan monopol i šta oni krenu da forsiraju, to ceo svet krene da forsira u MMA-u. Tako da ja sam više možda malo stara škola da je sve o respektu i tome, ali nisam glup i shvatam da je pored toga što si dobar borac i sve sad moraš i da imaš taj X faktor, moraš da glumiš, moraš da imaš trash talk, moraš da napraviš show. Jer je MMA na svetskoj sceni otišao u show biznis. Mi čekamo da postane u Srbiji neverovatno popularan i sve popularniji, i sve smo popularniji smo od dosta raznih ovih borilačkih sportova, ali u Americi više nije do popularnosti, sada je to ušlo u show biznis. Pa vidimo neko kao što je Conor McGregor, da je on je na nivou holivudskih glumaca. Znači on je napustio slobodno da kažem okvir MMA sporta i postoje neviđena zvezda. E sad, tu se stvara problem. Ako mene pitate što ljudi gledaju to i misle da je to MMA. U tom MMA-u jedini ko zarađuje pare je taj Conor McGregor. Te stotine miliona, te famozne cifre. To je Conor McGregor, pa onda slobodno mogu da kažem 100 mesta. Znači ako je on uzeo 100 miliona što su pričali za meč, sledeći borac koji je 10 puta bolji borac od njega, John Jones na primjer, možda i najbolji borac svih vremena, uzima 1,2 miliona. Pa sad zamislite kada najbolji borac uzima 1,2-3 miliona, onda dobijate percepciju da samo možda 3 do 5% boraca zarađuje, verujte mi 90% boraca i ovih što sam trenirao s njima koji su u UFC-u radi pored toga i bori se, što je poražavajuća činjenica o kojoj niko ne priča, a jako je bitno da se čuje.
A moramo da uzmemo u obzir da sada je UFC toliko popularnost steklo, na primjer u Americi, da je gotovo gledanija od NBA lige.
Evo da uzmem odlično upoređivanje, kad uzmemo da pričamo o tome, evo u NBA-u koliko je najmanje plaćen igrač.
Da, to ne smo mi zapomisli.
Ja ne znam, možda onaj koji nikad nije ušao.
Pa imaju, da.
A nikad nije ušao u igru, možda nikad nije bio na klupi, ali je tu prva, druga izmena da uđe na klup.
Da.
On ne dobije ispod milion.
Da, 300, da.
500 hiljada, ajmo nam 500 hiljada.
Da, minimum, da.
Znači, a vi dobijate ovde prve borbe u UFC-u 10 plus 10 hiljada, od kojih vama, sad da se vratim na to, sad kad čujete 20 hiljada, ako pobediš meč, to zvuči dobro.
Da, ako gde su pripreme, gde je sve?
Nije problem pripreme, imaš porez da platiš 30%. Znači, ode 6 hiljada, kod da ih nikad bilo. One su tu samo prikazane negde na papiru, ali ne vide se. Onda imamo 10 do 20% menadžer.
Da.
Pa imaš 5 do 15% tim, trenere koji su ti posvetili par. Tebi ako ostane 50%, ti si
srećan. Da.
Što bi rekli žargonski rečeno na konju.
Da.
I onda to kad čuješ, mislim da ti stvarima mora malo da se priča da bi ljudi shvatili da ni na svetskom nivou ne rastu lale. Da. Ali ide ka boljem, mislim da bi možda uz neku odskakanje neke još organizacije da se suprostavi UFC-u i to se promenilo, jer kad dođete u UFC-u, ja mislim da nijedan borac ne bi da trebao da bude plaćen ispod 100 plus 100 hiljada, jer to je to, ti nemaš dalje,
da.
Potpisao si za NBA, da najlakše objasnim ljudima, znači sad trebaš da zaradiš posle, ne znam, 10 godina treniranja, borenja, evo ja posle 11 godina neki plodovi kreću da se ubiru, ali to nije to što ljudi koji me slušaju, i problem isto veliki što neki borci pričaju famozno i ponašaju se kao da su plaćeni, pa oni pogledaju da voze kola, društvene mreže nas lažu dosta, ljudi to uopšte ne shvataju tako, nego vide borca vozi kolo 20 hiljada, oni misle da on a ne znaju da možda 90% boraca to nije njihov auto ili kupljeni na kredit.
Da.
I to menja totalno percepciju. Sad, dobru stvar nam je doneo Conor McGregor u smislu popularizovao nenormalno sport. Lošu stvar je uradio što je sport otišao na drugu stranu.
Da,
nije
business.
Više samo sport, nego je sad debelo show business.
Slobo, hvala ti puno na ovom razgovoru. Eto, mogli ste čujete kako će izgledati budućnost MMA. Nadamo se da ćemo eto imati jednog olimpijskog šampiona kao što imamo. Idu na ti borilački sportovi, ali nadamo se da će Slobo uskoro osvojiti neku titulu, pa da i sve to zajednički proslavimo, ali ja sam siguran da ćeš ti nama stvoriti vrhunske borce u budućnosti. Gledali ste još jedan Miljano Korner, mi se vidimo i narednog petka 31. decembra, a tada će nam gošće biti najbolja sportiskinja Srbije za 2021. godinu, evropska, svetska i olimpijska šampionka Jovana Preković. Do tada, doviđenje!
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.